Гаворыць Радыё Свабода. Сёння 29 красавіка, чацвер. У Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Сергей Навумчык. Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Еўропа занепакоена смяротнымі пакараннямі ў Беларусі. У Польшчы агучаныя папярэднія высновы расследавання аварыі прэзідэнцкага самалёту. Леанід Козік прапануе падаткі на бяздзетных мужчын. А таксама вашы званкі, надвор'е і бардаўскі серыал. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Ну а зараз слова Сергею для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Кіраўнікі Злучаных Штатаў Амерыкі і Нямеччыны пагадзіліся, што неабходныя рашучыя дзеянні ў справе выводу Грэцыі з фінансавага крызісу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель абмеркавалі сітуацыю ў тэлефоннай размове. Кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан папярэдзіў, што крызіс у Грэцыі можа перакінуцца і на іншыя краіны еўразоны. Тым часам старшыня еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэль Барозу заявіў, што ўсе еўрапейскія структуры гарантуюць стабільнасць у еўразоне, нягледзячы на абвастрэнне бюджэтнага крызісу ў Грэцыі. Вялізны дэфіцыт бюджэту Грэцыі ўжо паставіў пад пагрозу стабільнасць адзінай валюты еўра, курс якой у аўторак у Нью-Йорку паў да рэкордна нізкага ўзроўню ў гэтым годзе. Прэм'ер-міністры Індыі і Пакістану Манмахан Сінг і Юзуф Рэза Гілані правядуць сёння перамову ў Бутані. У межах саміту ў Мубаі дзяржаў, якія ўваходзяць у асацыяцыю рэгіянальнага супрацоўніцтва Паўднёвай Азіі. Індыя прыпыніла дыялог з Пакістанам пасля тэрарыстычных актаў у 2008 годзе, ахвярамі якіх былі каля 170 чалавек. Дэлі абвінаваціла ў нападах баевікоў, якія базуюцца на пакістанскай тэрыторыі. Індыя і Пакістан тройчы ваявалі паміж сабой пасля абвяшчэння іх незалежнасці ад Вялікай Брытаніі ў 47 годзе. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы адмовілася лічыць галадамор генацыдам украінскага народу. Адпаведныя паправкі, якія былі раней накіраваныя па гэтым пытанні ў асамблею, былі адкінутыя большасцю парламентароў. ПАРЕ, аднак, уключыла ў рэзалюцыю палажэнне аб тым, што вінаватым у масавым голадзе ў СССР у 30-х годах з'яўляўся сталінскі рэжым. Аналагічны погляд на гэтыя падзеі выказаў у часе сваёй прамовы ў Страсбуры і прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч. Прызнанне галадамору генацыдам украінскага народа дамагалася адміністрацыя былога прэзідэнта Віктара Ющэнкі.
Гэта былі навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы нашай гадзіны жывога эфіру. На веснавой сесіі ПАРЕ пройдуць тэрміновыя дэбаты адносна пагаршэння сітуацыі вакол смяротнага пакарання ў Беларусі. Падставай для слухання сталі расстрэлы ў сакавіку двух асуджаных на смерць беларусаў Андрэя Жука і Васіля Юзупчука. Польскі прэм'ер Дональд Туск агучыў папярэднія высновы расследавання крушэння польскага ўрадавага самалёта пад Смаленскам. З Варшавы мы даведаемся падрабязнасці. У Беларусі прапануюць павысіць нараджальнасць падаткам на мужчын, што не маюць дзяцей. Ці адпавядае гэта дэмакратычным нормам? Пра гэта ў бліц-аналізе свабоды. Як дабіцца высокага ўраджаю бульбы на прысядзібным участку? Пра гэта ў аглядзе прэсы. Часопіс «Прайдзі свет» прадстаўляе новую порцыю сусветнай літаратуры па-беларуску. У бардах свабоды святар з гітарай Віктар Місевіч. І яшчэ пра надвор'е. На сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, месцамі невялікія дажджы, раніцай у некаторых раёнах туман. Тэмпература паветра ад 10 да 16 градусаў цяпла, у заходніх раёнах да плюс 19. Сёння парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркуе сітуацыю ў Беларусі ў сувязі з нядаўнім правядзеннем у выкананні двух смяротных прысудаў. Тэму працягвае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
На веснавой сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдуць тэрміновыя дэбаты адносна пагаршэння сітуацыі вакол смяротнага пакарання ў Беларусі. Перад парламентарыямі выступяць дакладчыкі ад камітэта па палітычных пытаннях, а таксама ад камітэта па юрыдычных пытаннях і правам чалавека. А потым адбудуцца спрэчкі. Падставай для слухання сталі расстрэлы ў сакавіку двух асуджаных на смерць беларусаў Андрэя Жука і Васіля Юзупчука. Скаргі абодвух у камітэт правоў чалавека ААН былі раней прынятыя да разгляду, але беларускія праваахоўныя структуры выканалі міжнародні присуди, не чекаючи розгляду скаргов. Свайкам Андрія Жука про смерть сына повідомили у міліції, але офіційного документу про проведення присуду яны дагэтуль не мають, повідомила правоборонца Ірина Тоўстік.
Маці накіравала у Міністерство внутрішніх справ запит, каб ёй указали місце, де захаваны сын. І поки що отказу нема.
25-гадовий Андрій Жук був признаний винуватим у розбойному нападі і забойстві працівників сільгаспідприємства «Большевік Агра», які перевозили гроші для виплати заробку працівникам. Другий розстріляний – 30-гадовий Василь Єзипчук. Його присудили до вищої міри покарання за серію забойств у жінчин сталого віку у Берестейській області. Комітет ООН по правам чоловіка у відмисловій заяві виказав обурення у зв'язку з покаранням двох чоловік, чиї скарги знаходилися на розгляді комітету. У заяві підкреслюється, що покаравши смертю особу, чиї скарги знаходяться на розгляді комітету, Білорусь серйозно порушила домови, які були підписані у межах ООН. Керівник правоборонного центру «Весна» Аліс Бляцький міркує, що білоруські влади своїми діяннями демонструють нежидання міняти становище з правами чоловіка поводі європейських стандартів.
Хоча за все такий варіант, що вони спробують неким таким чином відстояти якби свій пункт погляду, хоча в даній ситуації тут якби іншого шляху нема. Коли я не думаю тісти на супрацовництво, то однозначно це мусить бути ось виконання цієї умови. Мораторія ці обміни смертного покарання.
Белорусские правоборонцы так само кажут про порушение права свояков и батьков. Тело покаранных смертью в Беларуси свояками батькам не выдают. Так само им не поведомляют место похования.
Паводле офіційних дадзеных, з 1995 года у Беларусі было выканана болей за 150 смяротных прысудаў. 7:06 вы слухаеце Радыё Свабода. Учора польскі прэм'ер Дональд Туск агучыў папярэднія высновы расследавання крушэння польскага прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам. Зараз з намі на сувязі з Варшавы журналіст Алексей Дзікавіцкі. Добрай раніцы, Алексей.
Добрый день, Елена.
Якія асноўныя высновы паведамлення Туска пра расследаванне прычынаў аварыі?
Ну, видите, справа в том, что учорашней прессовой конференции премьера Польши Дональда Туска Украине вельми чекали. Это первое такое споткание с журналистами премьера после катастрофы 10-го красовика. Туск, говорячи, звертаючись до журналистов и до всех поляков на пресс-конференции, передусім казав про то, что робить польская держава для того, как нормально функционовать без значной частки политической элиты, и что робится, власне, для того, как высветлить докладное количество средств. И тут Дональд Туск заявил, что прерогатива поведомления, информования громадства про выники следства належит до прокуратуры, а по воле польских законов прокуратура незалежная от ураду. Тому Туск сказал, что он не будет вмешиваться в деятельность прокуратуры, и прокуроры, когда вырешать потребным, тогда поинформуют громадство про выники следства. Один, что однозначно сказал Дональд Туск, он сказал, что однозначно можно выключить варианты, что самолет был в древнем техническом стане и что на борте мог отбыться выбух. Такая теория так само з'являлася ранее. А кроме этого, Дональд Туск сказал так само шмат про добрые умовы супрацовництва с российским боком. По его словам, российский бок, российские представники робят все, чего вымагает от них так званая Чикагская конвенция, которая используется в подобных случаях, а навод более.
Алексей, учора у інтернеті були відкриті громадськості документи з архівів НКВД про Катынь. Чи стало відомо полякам нешто нове, коли улічить, що частка архівів була передадена Москвою, Варшаві, здається, на початку 90-х? І як розцінюють поляки сам гэты факт?
Справа в тому, видаєте, що гэтыя документи відомі у Польщі вже 18 років, у 92-му році. Борис Ельцин передал эти документы на польскому боку. И так что особливо ничего нового для поляков у этого нема. Натурально, что сам той факт, что упершиню своей истории российские спецслужбы выставляют в интернете, в сети такие важные документы, такую великую колькость, но это тут воспринимается как черговый такой жест приятельский у бок Польши. Я ще значу, що учора у Копенгагені відбулася не менш значна подія. Президент Медведєв, відказуючи на питання журналістів, сказав так само, що він доручив відповідним представникам владу собрать і передати польському боку документи, яких раніше у поляків не було. Ну і невідомо дагэтуль, якія гэта документы, але тут усе адмыслоўцы спадзяюцца, што гэта будзе менавіта гэтак званая беларускі, гэтак званы беларускі спіс, там каля 3000, прыкладна 3800 прозвішчы, якія маглі быць расстраляныя, напрыклад, у Курапатах. Ну і на гэта усе чакаюць.
Алексей, прэзідэнцкая кампанія пачалася ў такіх надзвычайных умовах, як яна праходзіць?
Ну, ведаете, справа в том, что, конечно, эта кампания абсолютно незвычайная, бо звычайно у кампании кандидаты, суперники оценивают досягнение попереднего президента и кажут, я вот зроблю так, тут было зроблено неправильно, я зроблю иначе. Ну, на даденный момент никто практично менавіта у таким, тоне не выступает, бо все-таки кандидатов их каля 20, и они стараются шановать память про загиблого президента, незалежно от того, добро оценивают его новую президентуру, те это политические прихильники, те наоборот противники. Так что кампания незвычайная в том смысле, что нема оценки попереднего президента деятельности. И другая речь, это так само вельми цікаво. Никто не сподівався, что эта кампания будет, и тому, например, теперь вельми-вельми тяжко штабам кандидатов купить, например, поверхню рекламную на билбордах великих, на улицах, что дивно, нема портретов кандидатов, потому что они выкуплены іншими фирмами для коммерційної реклами. Так что вот такие цікавые
особливости. Алексей, ці можна чекать поспіху Ярослава Качинського тільки за його прозвище, просто за громадської солідарності?
Ну, бачите, учорашнє, от учора були обнародовані опошнє дослідування, поводля їх 47% поляків готові голосувати. Коли вибори були в цю неділю, голосували б 47% за виконавцю обов'язків президента спікера Сейма Боніслава Комаровського. Він представник партії «Громадянська платформа», яка керує тепер державою. А за Качинського на 20% менше, це значить 27%. Це доволі велика різниця, 20%. І, в принципі, звісно, эксперты допускают, что теоретично магчымая перемога Качинского, бо это вельми харизматичный политик, а треба значить, что он от часу катастрофы еще ни разу не выступил публично, навод кроме похования, навод ягоную заяву про то, что он будет балотоваться на посаду президента, она была сделана в письмовой форме. Так что мы еще не ведаем, какую тактику запропонує штаб Ярослава Качинського. У принципі, все експерти допускають його на перемогу, хоча відпрацювати цей 20% буде вельми тяжко. А решта кандидатів, вони навіть їхня підтримка не доходить до 10%. Тому, в принципі, війна, основна така битва буде менавіта поміж Ярославом Качинським і Броніславом Комаровським.
Дякую. На сувязі з нами з Варшави був журналіст Алексей Дзікавіцкий.
Почніть день со свободой.
Живий ефір від 7 до 8 раніці.
От понеділка до п'ятниці.
Свіжі новини.
Нові репортажі.
Музика.
Література.
Історія.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Працягваем праграму апытаннем свабоды. Падчас наведвання Гомельшчыны Александр Лукашэнка сказаў, што ўжо напрацаваўся і калі беларусы знойдуць іншага прэзідэнта, страху не будзе. Як вы ацэньваеце гэтае выказванне? На пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Я не смотрела эту передачу, не могу никакой дать оценки. Не могу сказать, почему он так говорил.
Александр Горович виднее. Он же выше меня. Он видит, что он сделал, что еще нужно сделать. Мнение народа его интересует.
Я не знаю, может, он уже устал от работы, но мы все довольны президентом. А кто будет лучше? Едут с России, едут с Украины. Все только хвалят Беларусь.
Я думаю, что это своеобразная пиар-акция накануне президентских выборов. Лукашенко хочет этим показать народу. Если я уйду, вам будет плохо.
Он уже свое отбыл. Есть закон, конституция. Сколько он должен быть сроков? 2. Он уже 16 лет. Он там переделал что-то непонятно. Там референдум сделал себе. Короче, надо ставить Сидорского. Я с ним работал когда-то. Наверное, он директором был. Уже хватит. Почему Путин 2 срока отбыл и уступил место по конституции, как положено? Закон должны выполнять все. Значит, надо Лукашенко уже убрать.
Я не думаю, что он уходить собирается. По-моему, 2 раза президента можно выбирать.
Я оцениваю его заявление очень просто. Никуда Лукашенко не собирается уходить. Таким образом, он расслабляет лидеров белорусской оппозиции, которые сегодня уже валом прут у президента.
Может, он уже нашел замену себе в своих кругах, поэтому и решил заявить.
Это заявление с опозданием идет, можно было бы и раньше уйти. Замена есть, председателей колхоза у нас много.
Общественное мнение, в первую очередь, он бы хотел знать, как народ считает, пора ли ему уходить, либо еще даст ему своеобразный карт-бланш на последующие годы. Будем смотреть.
Ну, я думаю, что он будет избираться, будет бесконечно, я так понимаю.
Он одно правильно сказал. Если люди действительно решат, тогда будет другой президент. Это он правильно сказал.
Я думаю, что он на самом деле устал. Видел его по телевизору, какой-то он очень уставший вид у него был.
Такие отказы мы почули от жыхароў Гомеля. На чарзе новины с Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Следчы аддзелу дазнання гомельскай міліцыі Александр Пусіў незадаволены вынікамі экспертызы ў справе распаўсюджвання паклёпінскіх звестак пра старшыню гомельскага УКДБ Івана Каржа. Ён даручыў крыміналістам узламаць паролі электронных паштовых скрыняў журналістак Святланы Калінкінай, Марыны Коктыш, Ірыны Халіп, Наталі Радзіны і прачытаць іх ліставанне. Крымінальную справу распачалі напрыканцы году. У сакавіку на кватэрах журналістак правялі ператрусы і забралі ўсе носьбіты інфармацыі. Беларуская грамадская кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» агучыла папярэднія вынікі свайго маніторынгу мінулай выбарчай кампаніі. Як і падчас папярэдніх выбараў, эксперты зафіксавалі сур'ёзныя сістэмныя адступленні ад дэмакратычных стандартаў. У Нацыянальным тэатры імянка купала прэм'ера спектакль «Нямой» паводле аповесці Алеся Адамовіча «Нямко». У Одесі завершили розгружати венесуельську нафту для Білорусі. Як подає Белапан, у Одеським морським гандльовому порті повідомили, що нафта перепомпована з танкера у резервуари. Міркується, що перегруження нафти у чугуночні цистерни почнеться сьогодні. Домовленість об поставках нафти була досягнута за квітня 2010 року на зустрічі президента Білорусі і Венесуели у Каракасі. Танкер з пробної партії відбув з Венесуели 2 красовика.
І ще про надвор'я. На сьогодні у Білорусі синоптики прогнозують воблачне з праясненнями неба, місцями невеликие дажджи. Температура повітря від 10 до 16 градусів тепла, у західних районах до плюс 19. У Беларусі для стимулювання нараджальності необхідно приймати радикальні міри. Увести податок на мужчин у віку від 25 до 40 років, які не мають дітей. З такою пропановою виступив старшиня Федерації профсоюзу Беларусі Леонід Козік. Наскільки ця ідея відповідає демократичним правилам і правам чоловіка? Чи можливо вирішити демографічні проблеми таким чином? На це питання Віталя Циганкова відповідає дослідчиця гендерних проблем Юлія Міцкевич.
Бліц-аналіз свабоды.
Як можна ацаніць гэтую прапанову старшыні Федэрацыі прафсаюзаў Леаніда Козіка? Ці адпавядае яна, ну, пэўным падставовым правам чалавека? Ці можна яе назваць дэмакратычнай? І хіба рашаецца дэмаграфічная праблема такім чынам?
Па-першае, канешне, такую прапанову нельга назваць дэмакратычнай увогуле. Па-другое, яе з большай цяжкасці можна назваць увогуле адэкватнай. Так, мы ведаем, што дэмаграфічная сітуацыя не вельмі добрая, але нараджальнасць за апошнія гады, наколькі мне вядома, павялічылася, хоць і не намнога, але ж. І увогуле у Беларусі праблемы з вялікай смяротнасцю менавіта сярод мужчын, якія на 12 гадоў жывуць менш, чым жанчыны. Але кажуць, што менавіта пра гэтую заяву Козіка, я хачу сказаць, што гэта увогуле немагчыма, таму што кожны чалавек у любым дэмакратычным грамадстве, у любой дэмакратычнай краіне мае права вырашаць, ці мець яму дзяцей, ці не мець.
Існуюць розныя прычыны, чаму людзі не маюць дзяцей, некаторыя з-за медычных прычынаў, ёсць і пытанне сексуальных меншыняў, якія не маюць дзяцей і не могуць рэгістравацца афіцыйна ў Беларусі.
Менавіта так, мы павінны яшчэ падумаць аб тым, што ёсць нейкія такія групы насельніцтва, як вы ўжо сказалі, сексуальныя меншасці, якія не могуць мець дзяцей. Але вы ведаеце, што многія з маіх знаёмых яны б хацелі, ну, напрыклад, усынаўляць гэтых дзяцей, але гэта немагчыма пункту гледжання заканадаўства беларускага. Але ведаеце, што яшчэ і эканамічнае становішча, эканамічная сітуацыя, якая зараз ёсць у Беларусі, гэта таксама прычына мець ці не мець дзяцей. Таму калі ў чалавека няма грошай, калі ён не зарабляе дастаткова, як, напрыклад, зарабляе спецыяліст такога ж профілю дзесьці ў Еўропе, і ён не можа, калі б хацеў, дазволіць сабе мець дзяцей. Таму што вы ведаеце, што многія людзі, калі чалавек адказны за сябе, за сваё жыццё, то ён разважае, ён аналізуе, ці магчыма для яго заводзіць гэтых дзяцей, як кажуць. Гэта таксама прычына.
Напэўна, многія нашы слухачы, ўжо асабліва маладыя, не памятаюць, што такі падатак, такая форма была ў СССР, і нельга сказаць, што яна не ўплывала на дэмаграфічныя праблемы. Яны сваімі хвалямі ішлі, рост і падзенне нараджальнасці, незалежна ад існавання гэтага падатку. Але сама прапанова Козіка, ці не здаецца вам, што робіцца, акрамя ўсяго, ідэалагічнай рысай, што гэтым самым, калі яна можа прайсці, то Беларусь як бы вяртаецца ў савецкае мінулае і можа стаць адзінай краінай, дзе такое існуе.
Ну, вы ведаеце, калі мы паглядзім увогуле на тое, што адбываецца часта ў краіне, ў Беларусі, то ў нас вельмі шмат таго, што мы можам назваць вяртаннем у савецкае мінулае. Гэта датычыцца не толькі гэтай заявы Козіка. Ну і, канешне, менавіта для мяне гэта вельмі, ну, неяк нават смешна.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказвала Юлія Міцкевіч. Дарэчы, і новая перадача «Мудраслоўе» будзе прысвечаная выхаванню дзяцей.
Пра сваю шматдзетную сям'ю вы маглі б ёмісто сказаць нейкім народным выслоўем.
І не адным «даў Бог раток, даець кусок, младзенец што рок, то прарок». І такое выслоўе, праўда, часам актуальнае. «Даў Бог дзеці, ды няма дзе падзець». А наогул сам вырас «шматдзетная сям'я, як вы, хіба дзетак бывае шмат».
У перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда» паэт, літаратуразнаўца Анатолій Вашчэнка разважае пра адвечныя сённяшнія стаўленні беларусаў да дзяцей і іх выхавання.
Перадача Вячаслава Ракіцкага «Мудраслоўе» ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. Ранішні эфір працягваецца да 8 і на чарзе агляд свежых нумароў незалежнага друку. З аглядам Любо Лунёва.
Камсамольская правда в Беларусі прапануе чытачам эксклюзіўны матэрыял пра генерала Дмітрыя Паўлава. Праз месяц пасля пачатку вайны яго расстралялі, абвінаваціўшы ў тым, што ён здаў Менск ворагу. У 38 годзе генерал Паўлаў пісаў ліст на імя Сталіна з просьбай спыніць рэпрэсіі. Яго сваякі лічаць, што Сталін такім чынам адпомсціў вайскоўцу за крытыку. Загад аб расстрэле Паўлава агучылі па ўсім войску. Яго абвінавацілі ў змове з фашыстамі. У артыкуле даюцца цікавыя лічбы, у тым ліку колькі зброі было ў Менскай вайсковай акрузе, колькі ў Кіеўскай, дзе камандуючым быў Георгій Жукаў. На старонках таўстушкі вядучы бульбаводы даюць парады агароднікам, як можна атрымаць занадта высокі ўраджай бульбы на сваім участку. Новыя тэхналогіі, новыя падыходы. Чытайце ў свежым нумары газеты. А вядучыя медыкі на старонках «Камсамолкі» засцерагаюць маладых бацькоў, каб тыя не імкнуліся ствараць для сваіх дзетак стэрыльныя ўмовы, гаворыць Вольга Улевіч.
Сучасным дзецям не хапае бруду для таго, каб яны раслі здаровымі і каб іх арганізм не рэагаваў на такія рэчы, як кветкі, хатняя пыль. І многія прыйшлі да высновы, што калі дзіця нараджаецца і ў хаце жыве кошка альбо сабака, у такім выпадку імунная сістэма больш моцная. Калі дзіця падрастае, то вытрымлівае большы ціск навакольнага асяроддзя і ўжо не так рэагуе на ўсе астатнія алергены. Выснова гэтага матэрыялу ў тым, што матулям не трэба занадта старацца аберагаць зберегши свое дитя от усіх микробов. Некоторые из них могут быть навыки корыстными.
Газета «Ганцевицкий час» рассказывает, что с Польши у Ганцевичи приехали несколько поляков на джипах. Яны притягнули увагу жихаров, коли проехали калёны по городе и спынилися на центральной площади. Мясцовые девчаты их фотографовали каля помника Ленину. Те казали, что их уразило, что у теперешний час у самом центре города стоит таки помник. Кировцы джипов ездили по болотах и вязковых дорогах, каб проверить усе магчымасці пазадарожнікаў. Газета «Электронный Борисов» распавядае, што жыхарам гораду не даюць спакою вайскоўцы. На полігоне праходзяць вучэнні вайскоўцаў і афіцэраў запасу. Баявую задачу выведаць агнявыя кропкі праціўніка, здзейсніць рэйд на пазіцыі і ліквідаваць цэлі батальён выконваў пры падтрымцы танкаў і артылерыі.
Цікавыя публікацыі і іх аўтараў прадставіла Любоў Лунёва. Ну а зараз слова нашым слухачам.
Ну, великих. Виктор Янукович ездит на Беларусь, как выконать торговое задание Москвы, переконать Лукашенко, сдаться ей за такий всякий перник. А бы для Беларуси рихтуется еще один с когорты Януковичу.
Спровоцировал Янукович побоище в парламенте. Пала независимость Украины. Чего доброго, он еще и Крым отдаст России. У него ума хватит на это.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а зараз пропанова от незалежного телеканалу Белсат.
Сегодня на Белсате. А 20.20 ток-шоу-форум с дискуссией «Мати-одиночки». От сотни до 130 немовлятов с каждой тысячи народженных летось у Беларуси не имели официального батьки. С разных причин. «Мати-одиночка». Счастье – это те одные проблемы. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». Более информации на сайте www.belsat.eu. До встречи на Белсате!
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода 7.27 у Менску. Сегодня у книгарни у галереи пройдет презентация 4-го номера интернет-часописа «Пройди свет». Часопис «Пройди свет» представляет новую порцию сусветной литературы по белоруску. Гэты номер присвечен литературе молодости, литераторам, которые або рано кинули писать, або рано пошли с життя. С подробязностями Инна Студинская.
Номер 4-го «Пройди свету» носить назов «Ювенес Дум Сумус». Радком со знакомитого гімну студентов его назвали не здарма, бо менавіта молодой литературе присвечены новый «Пройди свет», розповідає сябра ради часопису Юлія Тимофеєва.
Серед авторів этого номера варто згадати такі знакомиті імени, як Артюр Рембо, Джим Моррісон, Джон Кітс, Наваліс, Вільгельм Гауф. Акрамя таго, прадстаўлены ў нумары творы і тых, хто раней на беларускую мову практычна не перакладаўся. Пакаленне польскіх Калумбаў, Кшыштаф Каміль-Бачынскі, Анджэй Чыбінскі, Тадэуш Бароўскі, латыш Клаус Элсбергс, беларус Ігар Паглазаў, ангелец Обры Бёрцлі, португалец Альберту Каэйру, прозы і паэзія Стывіна Крэйна, амерыканцы таксама прадстаўлены ў нумары, чэх Вацлаў Граб'є, нідерландец Альберт Раденбах.
Гэтых выбітных літаратараў пераклалі маладыя беларускія перакладчыкі. Прычым зрабілі гэта вельмі прафесійна, лічыць Лявон Баршчэўскі. Дарэчы, у раздзеле «Майстар-клас» часопісу гутарка пра літаратурныя пераклады з паліглётам Баршчэўскім. Пытаюся ў яго, адкуль з'явілася гэтая плеяда талентаў.
Вынік таго, што ў нас з'явілася плеяда маладых перакладчыкаў, гэта вынік дзейнасці канкрэтных людзей, менавіта перакладчыцкай майстэрні пры беларускім калегіі на чале з Андрэем Хадановічам. Ён адкрыў большасці тых перакладчыкаў асабіста. Нешта падобнае было ў сярэдзіне 80-х гадоў, калі ў нас была суполка «Вавілон», «Бабілён». Таксама тады здолелі некаторых людзей вцягнуць у гэтую патрэбную. Калі не для сённяшняга дня, а для будучага справу. Асабліва, калі Андрэй Хаданавіч узначалі ў беларускі пэн-цэнтр, вельмі сур'ёзна ён працуе. І заахвочвае вот гэтыя таленты. Марійка Мартусевіч, Кацярына Маціеўская, тая ж Юлія Тимафеєва, Ганна Янкут. Это, в принципе, все його не світі.
Ёсць у новым прэдзісвеце і пераклады, якія друкаваліся раней. Паэмы ў Лермонтава, датаваныя пачаткам 20-га стагоддзя. На прэзентацыі аматары добрай літаратуры пачуюць творы паэтаў і празаікаў, прадстаўленых у гэтым нумары, а таксама новыя творы. Будуць і ўзнагароды, кажа Юлія Тимафеева.
Будзе агучаны шорт-ліст. А дакладней тры шорт-лісты ў намінацыях проза, паэзія, публікацыя часопіса «Прайдзі свет» перакладніцкай прэміі, якую заснаваў часопіс «Прайдзі свет».
Прэзентацыя новага «Прайдзі свету» сёння ў кнігарні ў галерэі, праспект Незалежнасці 37А, пачатак о 19 гадзіне.
Запрашэнне ад Іны Студзінскай. У 7.30 у Менску вы слухаеце Радыё Свабода на чарзе міжнародныя навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння Сенат Злучаных Штатаў павінен прыступіць да абмеркавання законапраекту аб фінансавай рэформе, якая прадугледжвае істотнае ўзмацненне дзяржавы ў працэсе рэгулявання фінансавых рынкаў. Законапраект прапанаваны дэмакратычнай партыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама вітаў намер Сенату. Распрацоўшчыкі і прыхільнікі рэформы лічаць, што яна неабходная дзеля прадухілення фінансавых крызісаў, падобных на той, які пачаўся ў восень 8-го году. Сенатары-рэспубліканцы раней блакавалі разгляд законапраекта аб фінансавай рэформе. Экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка павінна быць прыцягнута да крымінальнай адказнасці, заявіў на пасяджэнні ўкраінскага ўраду яго цяперашні кіраўнік Мікалай Азараў. Па словах прэм'ера, дзяржаўныя страты ў выніку дзеянняў папярэдняга кабінету міністраў склалі блізу 12,5 мільярдаў даляраў. Дзеянне апазіцыі падчас ратыфікацыі Верховнай Радзе пагаднення па чарнаморскім флёце Расіі ў Крыме Азараў назваў дымавой завесай для таго, каб пазбегнуць крымінальнай адказнасці. Паліцыя Еўразвязу зрабіла ператрус у Міністэрстве транспарту Косава. Праваахоўнікі, апранутыя ў цывільныя, эвакуавалі большасць супрацоўнікаў. Праваахоўная місія Еўразвязу ў Косаве паведаміла, што мерапрыемства было праведзена ў межах маштабнай пошукавай аперацыі ў сталіцы самаабвешчанай рэспублікі. Падрабязнасці не паведамляюцца. Адміністрацыя гэтай было сербскай правінцыі знаходзіцца пад патранажам міжнародных міратворцаў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі паведаміў, што меў паглыбленую дыскусію аб іранскай ядзернай праграме са сваім кітайскім калегам Ху Цзінтао. Пра падрабязнасці перамоў не паведамляецца. Міжнародная супольнасць вядзе актыўныя перамовы аб увядзенні 4-га раунду санкцыяў супраць Ірану ў сувязі з падазрэннямі аб ваеннай накіраванасці яго ядзернай праграмы.
Гэта былі навіны. Зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы асвятляем у гадзіне жывога эфіру. На веснавой сесіі ПАРЕ пройдуць тэрміновыя дэбаты адносна смяротнага пакарання ў Беларусі. Падставай для слухання сталі расстрэлы ў сакавіку двух асуджаных на смерць беларусаў. Польскі прэм'ер Дональд Туск агучыў папярэднія высновы расследавання крушэння польскага ўрадавага самалёта пад Смаленскам. З Варшавы мы даведаемся падрабязнасці. У Беларусі прапануюць павысіць нараджальнасць падаткам на мужчын, што не маюць дзяцей. Часопіс «Прайдзі свет» прадстаўляе новую порцію сусветнай літаратуры па-беларуску. У бардах свабоды святар з гітары Віктор Місевіч. І яшчэ пра надвор'е. На сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е, месцамі невялікія дажджы, раніцай у некаторых раёнах туман. Тэмпература паветра ад 10 да 16 градусаў цяпла, у заходніх раёнах да плюс 19. Сёння парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркуе сітуацыю ў Беларусі ў сувязі з нядаўнім прывядзеннем у выкананне двух смяротных прысудаў. Тэму працягвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На веснавой сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдуць тэрміновыя дэбаты адносна павяршэння сітуацыі вакол смяротнага пакарання ў Беларусі. Перад парламентарыямі выступяць дакладчыкі ад камітэта па палітычных пытаннях, а таксама ад камітэта па юрыдычных пытаннях і правам чалавека. А потым адбудуцца спрэчкі. Падставай для слухання сталі расстрэлы ў сакавіку двух асуджаных на смерць беларусаў Андрэя Жука і Васіля Юзупчука. Скаргі абодвух у камітэт правоў чалавека ААН былі раней прынятыя да разгляду, але беларускія праваахоўныя структуры выканалі смяротны смяротные присуды, не чекаючи разгляду скаргов. Свайкам Андрея Жука про смерть сына поведомили в милиции, а официальные документы про проведение присуду яны дагэтуль не мають, поведомила правоборонца Ирина Тоустик.
Маці накіравала у Міністерство внутренних справ запит, каб ёй указали место, где захаваны сын. І пакуль што адказу няма.
25-гадовы Андрей Жук быў прызнаны вінаватым у разбойным нападзе і забойстве працаўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бальшавік Агра», якія перавозілі грошы для выплаты заробку працаўнікам. Другі расстраляны 30-гадовы Васіль Езыпчук. Яго прысудзілі да вышэйшай меры пакарання за серыю забойстваў жанчын сталага веку ў Берасцейскай вобласці. Камітэт ААН па правах чалавека ў адмысловай заяве выказаў абурэнне ў сувязі з пакараннем двух чалавек, чыя скаргі знаходзіліся на разглядзе камітэту. У заяве падкрэсліваецца, што пакараўшы смерцю асобаў, чыя скаргі знаходзяцца на разглядзе камітэта, Беларусь сур'ёзна парушыла дамовы, якія былі падпісаныя ў межах ААН. Кіраўнік правабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бляцкі мяркуе, што беларускія ўлады сваімі дзеяннямі дэманструюць нежаданне мяняць становішча з правамі чалавека паводле еўрапейскіх стандартаў.
Хутчэй за ўсё такі варыянт, што яны спрабуюць нейкім такім чынам адстаяць якбы свой пункт погляда, хаця ў дадзенай сітуацыі тут якбы іншага шляху няма. Калі яны думаюць ісці на супрацоўніцтва, то адназначна гэта мусіць быць вось выкананне гэтай умовы. Мараторыя ці адмены смяротнага пакарання.
Беларускія праваабаронцы таксама кажуць пра парушэнне правоў сваякоў і бацькоў. Целы пакараных смерцю ў Беларусі сваякамі бацькам не выдаюць. Таксама ім не паведамляюць месца пахавання.
Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:35 у Менску. Нагадаем, вашых водгукаў на актуальныя тэмы нашы паведамленні мы чакаем на менскі нумар 266-39-52. Учора польскі прэм'ер Дональд Туск агучыў папярэднія высновы расследавання крушэння польскага прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам. На гэтую тэму мы гутарылі з варшаўскім журналістам Алексеем Дзікавіцкім. Гутарка адбылася паўгадзіны таму, і зараз прапануем запіс размовы. Першае пытанне было пра асноўныя высновы паведамлення Туска.
Ну, видите, справа в том, что у вчерашней прессовой конференции премьера Польши Дональда Туска в Украине вельми чекали. Это первое такое споткание с журналистами премьера после катастрофы 10 красавика. Туск, говорячи, звертаючися до журналистов и до всех поляков на пресс-конференции, передусім казав про то, что робит польская держава для того, как нормально функционовать без значной частки политической элиты, и что робится, власне, для того, как высветлить докладные количества следства. И тут Дональд Туск заявил, что прерогатива поведомления, информования громадства про выники следства належит до прокуратуры, а по воле польских законов прокуратура незалежная от ураду. Тому Туск сказал, что он не будет вмешиваться в деятельность прокуратуры, и прокуроры, коли вы решать потребным, тогда поинформуют громадство про выники следства. Один, что однозначно сказал Дональд Туск, он сказал, что однозначно можно выключить варианты, что самолет был в древнем техническом стане, и что на борте мог отбыться выбух. Такая теория так само з'являлася раней. А кроме этого, Дональд Туск сказал так само шмат про добрые умовы супрацоўніцтва з расійскім боком. Паводле яго словаў, расійскі бок, расійскія прадстаўнікі робяць усё, чаго вымагае ад іх так званая Чыкагская канвенцыя, якая выкарыстоўваецца ў падобных выпадках, а нават болей.
Учора ў інтэрнэце былі адкрыты грамадскасці дакументы з архіваў НКВД пра Катынь. Ці стала вядома палякам нешта новае, калі ўлічыць, што частка архіваў была перададзеная Масквой, Варшаве, здаецца, на пачатку 90-х, і як расцэньваюць палякі сам гэты факт?
Справа ў тым, ведаеце, што гэтыя дакументы вядомыя ў Польшчы ўжо 18 гадоў, у 92-м годзе Барыс Ельцын перадаў гэтыя дакументы на польскаму боку. І так што асабліва нічога новага для палякаў у гэтым няма. Натуральна, што сам той факт, што ўпершыню ў сваёй гісторыі расійскія спецслужбы выставляюць у інтэрнэце, у сеціве такие важные документы и такую великую колькость, но это тут воспринимается как черговый такой жест приятельский у бок Польши. Я еще знаю, что вчера в Копенгагене отбывалась не меньше значная подея. Президент Медведев, отказываючи на питание журналистов, сказал так само, что Юна доручил ответным представникам уладов собрать и передать польскому боку документы, яких ранее у поляков не было. Но и неведомо даже, какие это документы, але тут все адмысловцы сподіваются, что это будет миновито, так званый белорусский спис, там, когда приблизно 3800 прозвищ, які могли бути розстріляні, наприклад, у Куропатах. Мені на це всі чекають.
Алексей, президентская кампания началась у таких надзвичайных умовах, як она проходит?
Ну, видите, справа в том, что, конечно, эта кампания абсолютно незвычайная, бо звичайно у кампании кандидаты, суперники оценивают достижения попереднего президента и кажут, я вот зроблю так, тут было зроблено неправильно, я зроблю иначе. Ну, на данный момент никто практически вот именно таким тоном не выступает, бо все-таки кандидатов их около 20, и они стараются шановать память про загиблого президента, независимо от того, добро оценивают его новую президентуру, те это политические прихильники, те наоборот противники. Так что кампания незвичайно у тому сенсі, що немає оцінки попереднього президента діяльності. І друга річ, це так само дуже цікаво. Ніхто не сподівався, що ця кампанія буде, і тому, наприклад, тепер дуже-дуже тяжко штабам кандидатів купити, наприклад, поверхню рекламу на білбордах великих, на вулицях. Що дивно, немає портретів кандидатів, тому що вони викуплені іншими фірмами для комерційної реклами.
Олексій, чи можна чекати поспіху Ярослава Качинського тільки за його прозвище, просто за громадської солідарності?
Ну, бачите, учора були обнародовані останні дослідження, Павло, для їх 47% поляків готові голосувати. Коли вибори були в цю неділю, голосували б 47% за виконавцю обов'язків президента, спікера Сейма Броніслава Комаровського. Він представник партії «Громадянська платформа», яка керує тепер державою. А за Качинського на 20% менше, це значить 27%. Це доволі велика різниця, 20%. І, в принципі, звісно, експерти допускають, що теоретично можлива перемога Качинського, бо це дуже харизматичний політик, а треба значить, що він від часу катастрофи ще ані разу не виступив публічно, навіть, окрім поховання, навіть його заяву про те, що він буде балотуватися на посаду президента, вона була зроблена у письмовій формі. Так що ми ще не відаємо, яку тактику запропонує штаб Ярослава Качинського. В принципі, все експерти допускають його на перемогу, хоча відпрацювати цей 20% буде дуже тяжко. А решта кандидатів, вони навіть їхня підтримка не доходить до 10%, тому битва буде менавіта поміж Ярославом Качинським і Броніславом Комаровським.
З Варшави на сувязі був журналіст Олексій Діковіцький.
Не проспіть свободи.
Усе, що важливо ведати раніцей про Білорусь і світ.
Усе, каб пачаць день добра поінформаваним.
Усе, каб задуматься, усміхнуться і дзейнічаць.
Живий ефір свободи у будні від 7 до 8 раніцы.
Прачынайцеся со свободой.
7.42 у Менску. Ну а зараз про тое, у яких умовах пройдзе прэзідэнцкая кампанія ў Беларусі. Падчас наведвання Гомельшчыны Александр Лукашенко сказаў, што ўжо напрацаваўся і што калі беларусы знойдуць іншага прэзідэнта, страху не будзе. Як вы ацэньваеце гэтае выказванне? На пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Я не смотрела эту передачу, не могу никакой дать оценки. Не могу сказать, почему он так говорит.
Александр Горович виднее. Он же выше меня. Он видит, что он сделал, что еще нужно сделать. Мнение народа его интересует.
Я не знаю, может, он уже устал от работы, но мы все довольны президентом. А кто будет лучше? Едут с России, едут с Украины. Все только хвалят Беларусь.
Я думаю, что это своеобразная пиар-акция накануне президентских выборов. Лукашенко хочет этим показать народу. Если я уйду, вам будет плохо.
Он уже свое отбыл. И закон, конституция, сколько он должен быть сроков? 2. Он уже 16 лет. Он там переделал что-то непонятно, там референдум сделал себе. Короче, надо ставить Сидорского. Я с ним работал когда-то, наверное, он директором был. Уже хватит. Почему Путин 2 срока отбыл и уступил место по конституции, как положено? Закон должны выполнять все. Значит, надо Лукашенко уже убрать.
Я не думаю, что он уходить собирается. По-моему, 2 раза президента можно выбирать.
Я оцениваю его заявление очень просто. Никуда Лукашенко не собирается уходить. Таким образом, он расслабляет лидера белорусской оппозиции, которая сегодня уже валом прут у президента.
Может, он уже нашел замену себе в своих кругах, поэтому и решил заявить.
Это заявление с опозданием идет, можно было бы и раньше уйти. Замена есть, председателей колхоза у нас много.
Общественное мнение, в первую очередь, он бы хотел знать, как народ считает, пора ли ему уходить, либо еще даст ему своеобразный карт-бланш на последующие годы. Будем смотреть.
Ну, я думаю, что он будет избираться, будет бесконечно, так понимаю.
Он одно правильно сказал. Если люди действительно решат, тогда будет другой президент. Это он правильно сказал.
Я думаю, что он на самом деле устал. Видел его по телевизору, какой-то он очень уставший вид у него был.
Такі адказы ми пачулі у Гомелі. Вашых водгукаў на гэтую ды іншыя тэмы мы чакаем на менскі нумар 266-39-52. Гэта тэлефон аўтаадказнік. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Раніцай кожныя 15 хвілінаў мы прапануем вам зводку навінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Следчы аддзелу дазнання гомельскай міліцыі Александр Пусіў незадаволены вынікамі экспертызы ў справе распаўсюджвання паклёпінскіх звестак пра старшыню гомельскага УКДБ Івана Каржа. Ён даручыў крыміналістам узламаць паролі электронных паштовых скрыняў журналістак Святланы Калінкінай, Марыны Коктыш, Ірыны Халіп, Наталі Радзіны і прачытаць іх ліставанне. Крымінальную справу распачалі напрыканцы году. У сакавіку на кватэрах журналістак правялі ператрусы і забралі ўсе носьбіты інфармацыі. Беларуская грамадская кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» агучыла папярэднія вынікі свайго маніторынгу мінулай выбарчай кампаніі. Як і падчас папярэдніх выбараў, эксперты зафіксавалі сур'ёзныя сістэмныя адступленні ад дэмакратычных стандартаў. У Нацыянальным тэатры імянка купала прэм'ера спектакль «Нямой» паводле аповесці Алеся Адамовіча «Нямко». У Одесі завершили розгружати венесуельську нафту для Білорусі. Як подає Білопан, у Одеським морським гандльовому порті повідомили, що нафта перепомпована з танкера у резервуари. Міркується, що перегруження нафти у чигуночні цистерни почнеться сьогодні. Домовленість об поставках нафти була досягнута за квітня 2010 року на зустрічі президента Білорусі і Венесуели у Каракасі. Танкер з пробної партії відбув з Венесуели 2 красовика.
З вами Радіо Свабода і апошнія чвэрць гадзіны ранішняга ефіру аддамо культурным тэмам. На пачатку культагляд Максіма Жбанкова.
На хвалі Радіо Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максіма Жбанкоў, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння тут разглядаем чарговую стужку расійскага музыкі, рэжысэра і актора Гарыка Сукачова. Гэта ягоны трэці фільм і завецца ён «Дом сонца». Калі казаць праўду, ягоная назва раней гучала «Дом сонца, што ўзыходзіць», дакладна як назва славутага гіту гурту «Animals». Спасылка невыпадковая, бо Сукачова ностальгічна распавядае пра часы сваёй маладосці, хіпозныя 70-е. There is a house in your... They call the rising sun. Гэта першая ў расійскім кіно стужка пра савецкіх хіпі. І натуральна яе карціць параўнаць з фільмам Тодароўскага «Стыляй». І тут і там размова ідзе пра пратэстныя маладзёвыя субкультуры, але на цалкам іншай мове. Тодароўскі зрабіў гераічны мюзікл, а Сукачоў абраў фармат джэнсавай меладрамы.
Я думала, што ты ўшоў. Уходзі, пожалуйста.
Расійскія крытыкі закаталі Сукачова ў асфальт. Маўляў, дыялогі пустыя, сюжэт танны, акторы слабыя. Ведаеце, так яно і ёсць. Але я б не спяшаўся з крытыкай, бо «Дом сонца» зусім не кіно, а рамантычныя мемуары. где минулое выглядит тотально пригожим, старые песенки машины часу страшенно смелыми, а ты сам, дурный 17-годовый в польской джинсе, нияк не горшим за Пола Маккартни. Другий блок нашего культурогляду зовется «Арт-пролет». У им мы, звичайно, разбираем з'явы дивные да спрячные. Кольки зараз існує розных песняров, никто не ведае. Здаецца, 3 або 4, без уліку натуральна клёну, что зашибаюць бабло на российских обсягах. Усе актыўна рвуцца на сцену и не менш актыўна штампуюць дыски. Ось як, напрыклад, «Моя душа» от белорусских песняров.
Когда душа поет и просится сердце в полет, дорогу далекую небо высокое звездам назовет. Дорогу далекую небо высокое звездам назовет.
Серьезно ставиться до этой музыки немагчыма. Бо стилістычна она засталася недзе на мяжы савецкіх ВА 70-х і Стіві Вандера. А ў пляне выканання дэманструе ўзровень выдатніка універсітэту культуры. То бок усё чыстенька, гладзенька, нават душевна, але б я хацеў паглядзець на таго, хто будзе свядома слухаць песенькі аб славянскім братэрстве.
Цвіце святая Расія і Беларусь, две красоты в одну сольются пусть, так лучше всегда счастливой, единая Русь. Цвети, расцветай, Россия и Беларусь.
Моя душа зробленая неведомо для кого. Дыетичный продукт абстрактного призначения. Музыка для российских гипермаркетов. Дезодорант для поветра. И тут не выратуя навыть отчаянный крок, новая версия «Косевьясь конюшину». Песняру шкода. Усих и кожного. Бо зайчинной легенды отрымался конвейер пустеча. А зараз третий блок нашего огляду, и он зовется «Артефакт». Тут мы расповедаем про з'явы для особов, без яких тяжко уявить сучасную культуру. Сегодня варто отзначить черговую червоную дату у календары поп-культуры. Менавіта 28 красавіка 1969 года на экранах упершыню з'явілася неверагодная бриллиантовая рука. Режиссер Гайдаю зарабіў па тых часах неверагодная. Ён пасмаяўся адразу над усімі забабонамі савецкіх часоў, ад грамадзянскай пільнасці да вольнага сексу.
Тёмна-сінім лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын траву.
Черги на нового Гайдая стояли неверогодные. Ходили по 2-3 разы запар. Мини-бикини и аристократов до генератов растягнули на афоризмы. А когда вышла хнуткая пытка с музыкой, народ раптом зауважил дивную речь. Со славутой песенки про выспу недареку цензоры выразили мироновский джазовый вокалист.
Как назло на острове нет календаря, ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари, и рыдают бедные, и клянут беду в день такой неведомо, в никаком году.
Бриллиантовая рука – это абсолютно свободное кино, зробленное на суперэкідалагічному тиску и накіровуючи роли партии. Покосанная цензурой, яна нават у поправленной версии застается лепшим твором лепшего советских комедиантов. Николи Борщ, ни Гайдай, ни Никулин, ни Геша с Лёликом не здолели повторить свой нечаканный шедевр.
Культагляд Максима Жбанкова. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Полесская вёсочка Грыдни – вёска уникальная, можно навод сказать героичная, бо после Чернобыльской аварии была отселенная, але люди вернулись у свои хаты и отстояли свое право жить и померти на родине. А еще у Грыднях частым гостем был Александр Лукашенко, и тут ему было, что и кого послухать. Про Грыдни Наравлянского району слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Подорожные нотатки из метро Бартосика вы почуете у нашем вечеровом эфире. Ранешнюю годину завершит его музычная программа.
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якие пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы слухаем песни католицкого святара, пробышча Бягомльской парафии Виктора Місєвіча. Духовное життё у Бягомлі отраджается с початку 90-х годов. Католики молятся у будинку былой гостиницы, але отсутность храма, вядома, не один и клопот ксяндза.
Наша парафия Бягомлі, она молодая. 10 годов наличвая. И життё католическое там только нарожается, если можно сказать. Конечно, есть верники со сталым взрослым, они родом там с парафиянов, с докшиц. И они имеют эту католическую традицию у себе уже от своих батьков. Але для большинства католический светопогляд, католическое життё, оно что-то новое. Про это свершит той простой факт, я прошел по каляде сегодня, пробачьте, в этом году 40 домов. Хотя по воле картотеки их 100. 60 домов чомусь не захотели, не смогли, не знаешь, ли часу, как принять святара по каляде. И у тих домах, у которых я был, я мог бы сказать, что только 20, половину, больше-меньше натурально воспринимали святара. Без страху, без некой неутульности дома. Люди все-таки так, еще так на отлеглости воспринимают святара у Бягомлі, а принимают по каляде, ну, бо это треба, бо каляда, бо это треба хату освятить и так далее. Вот. И поэтому я думаю, что, ну, саправды Нива велика, жніво велике, ну, працювати там і працювати ще треба. І навіть у такій маленькій парафії, по волі кількості, як Бягомель, шмат своїх непростих питань. Ти задоволений з своїми верниками? Ну, звісно, задоволений завжди, тому що я не в пустині, і не один там під сонцем, але є люди вокруг мене. Їх не шмат, звісно, різні по характеру, різні за своїм прошлим. Але все у нас удається. Ось вже год пройшов, як я пробощом у Бягомлі. І мені там добре, мені подобається. Звісно, основна праця – це праця душпастерська. І мені, як святару, крыху шкода, що я мало, мінімальний об'єм у мене праці душпастерської. І тут, звісно, прикро те, що святару католіцькому фактично заборонено вхід у навчальну установу, в школу. Немагчыма просто прийти і каб постоянно сустракаться з вучнями, які хотіли б этого факультативно розмовляти про духовний закон, закон Божий. На жаль, такий факт, що в Білорусі це немагчыма. Немагчыма.
Ось колькі год плыве по небе бледний місяць. Ось колькі год живем і я, і ти. Ось колькі год чекаем усё той же месяц, только год, не только мы одни. Бывает солнца, не видно за хмар. Бывают думки, не о чем без мар. Слез тады не треба. Но в доме хлеба народился ночью свету Володар. И он с тобой завсёды, месяц, дни и годы, на земле и в море, при любым надгорье, и он ратунок нам. скільки разів бивала бура ломі з древи, скільки разів сам на сам з льосом ти. То багато у спомні треба силу віри, безліч віков і з Бог ми не гадні. Буває сонця не видно за хмар, бувають думки ні об чим без мар. Сльоз тады не треба, бо у домі хліба народився ночу світувала.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266 39 52.